สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32303การจัดการการเงินเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการการเงินในวันนี้จะเป็นเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยอาจารย์สมหมายปฐมวิชัยวัฒน์ท่านเป็นอุปนายกวิชาการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยอาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องนี้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ในการดำเนินกิจการของธุรกิจโดยทั่วไปเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจนั้นเนี่ยมักจะใช้กระบวนการบริหารการจัดการแล้วก็การดำเนินงานต่างๆเนี่ยนะฮะตามความจำเป็นซึ่งมันจะต้องให้เหมาะสมกับลักษณะประเภทขนาดของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามนั้นแต่ถ้าเรามองดูในข้อเท็จจริงเราจะพบว่ากิจการต่างๆนั้นเนี่ยจะดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตก็ทำให้กิจการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมักจะประสบปัญหาว่าในการดำเนินงานจริงอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังได้อันนั้นเนี่ยนะครับสภาวะดังกล่าวเราเรียกว่าเป็นความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งเป็นผลจากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์นะครับดังนั้นฝ่ายบริหารหรือเจ้าของกิจการควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำปัจจัยในเรื่องของสภาวะความเสี่ยงในการดำเนินงานแล้วก็ในเรื่องผลตอบแทนที่คาดหวังไว้มาประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานความเสี่ยงคืออะไรครับความเสี่ยงในที่นี้เราหมายถึงโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามและเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการหรืออีกในหนึ่งก็คือผลตอบแทนซึ่งเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจคาดหวังจากการดำเนินงานนั้นความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงตัวนี้ถ้าเรามองออกไปแล้วเราจะเห็นว่าในเรื่องของความเสี่ยงอาจจะประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย3ประเด็นคือ1โอกาสการเกิดเหตุการณ์โอกาสการเกิดเหตุการณ์นั้นถ้าโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายก็เรียกว่าความเสี่ยงนั้นก็มีภาวะสภาวะความเสี่ยงที่สูงหรือประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะการเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของกิจการหรือธุรกิจหรือมีผลกระทบต่อความคาดหวังจากการดำเนินงานนั้นประเด็นที่3เมื่อเกิดผลกระทบแล้วก็ทำให้ความคาดหวังนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าไอ้ความเสี่ยงต่างๆของการดำเนินงานมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะความไม่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องสังเกตคือในเมื่อสภาวะความเสี่ยงนั้นเนี่ยเป็นโอกาสการเกิดของเหตุการณ์นะครับดังนั้นภาวะความเสี่ยงก็ไม่ใช่เรื่องของความไม่แน่นอนนะครับมีนักศึกษาบางท่านก็คิดว่าความไม่แน่นอนเป็นความเสี่ยงแต่ข้อเท็จจริงคือความไม่แน่นอนเป็นที่มาหรือเป็นเหตุขอให้เกิดสภาวะความเสี่ยงสภาวะความเสี่ยงเป็นผลแล้วสภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็ก่อให้เป็นเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ก็จะเป็นเหตุเพื่อก่อให้เกิดผลคือทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะแบ่งหรือจำแนกออกมาได้เป็นหลายลักษณะแล้วแต่ประเภทนะครับของการดำเนินงานหรือประเภทของกิจกรรมแล้วแต่กรณีโดยทั่วไปธุรกิจต่างๆอาจจะจำแนกประเภทความเสี่ยงเป็นด้านต่างๆเช่นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์หรือแผนงานความเสี่ยงที่เกิดจากทางด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะทางด้านการเงินความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นหรือถ้าหากว่าในกรณีของกิจกรรมการลงทุนความเสี่ยงก็อาจจะจำแนกถึงกรณีเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จผลในการลงทุนหรือมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้จากการลงทุนนั้นการจำแนกประเภทแบบนี้อาจจะจำแนกประเภทหรือโอกาสการเกิดความเสี่ยงที่ลึกลงไปเช่นนะครับอาจจะจำแนกออกเป็น5ประเภทเป็นความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอำนาจซื้อหรือค่าของเงินการความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการหรือการดำเนินงานของตัวธุรกิจเองความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะทางการเงินของกิจการหรือความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนที่ไปลงทุนนั้นนะครับรายละเอียดของความหมายของความเสี่ยงแล้วก็ประเภทของความเสี่ยงนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดได้จากในหนังสือเมื่อพูดถึงความเสี่ยงแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องควรจะต้องมาคำนึงคือผลตอบแทนหรือสิ่งที่เราคาดหวังผลตอบแทนหมายถึงอะไรครับผลตอบแทนอาจจะหมายถึงสิ่งที่ผู้ทำหรือผู้ลงทุนนั้นเนี่ยหรือเจ้าของกิจการคาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินงานจากธุรกิจนั้นถ้าเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือลงทุนในหุ้นต่างๆผลตอบแทนก็คือสิ่งที่จะได้รับจากการลงทุนนั้นเช่นเงินปันผลส่วนต่างของราคาหรือกำไรเป็นต้นในเรื่องผลตอบแทนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งนักการเงินหรือผู้ลงทุนหรือเจ้าของกิจการควรจะนำมาคำนึงคู่กับการความเสี่ยงเราจะเห็นว่าในอดีตเรามักจะได้รับการสอนหรือการชี้นำว่าการที่เราจะตัดสินใจการในการลงทุนหรือตัดสินใจในการเลือกการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราพิจารณาทางเลือกจากการที่เราดูสิ่งที่เราได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เราเสียไปเรามักจะดูอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติจริงเราพบว่าเมื่อเราตัดสินใจเลือกโดยการดูผลตอบแทนกับต้นทุนที่ได้รับนะครับแล้วเปรียบเทียบว่าทางเลือกไหนหรือการลงทุนในหุ้นตัวไหนเราจะคุ้มค่ากว่ากันแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราลงทุนไปแล้วการลงทุนอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าผู้ลงทุนหรือเจ้าของกิจการไม่ได้ไปพิจารณาในเรื่องของโอกาสความสำเร็จที่จะเกิดเหตุการณ์ตามที่คาดหวังนะครับคือเกิดผลตอบแทนตามที่คาดหวังนั้นเพราะเมื่อลงทุนไปจริงแล้วเนี่ยการลงทุนนั้นหรือการดำเนินกิจการนั้นตกอยู่ในภายใต้เฉพาะความไม่แน่นอนจำเพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจนั้นนะครับหากเจ้าของหรือผู้ลงทุนหรือผู้บริหารกิจการได้พิจารณาในเรื่องของโอกาสความสำเร็จหรือนะได้พิจารณาถึงสภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานการทำธุรกิจหรือการลงทุนในทางเลือกกรณีนั้นๆเจ้าของธุรกิจหรือตัวผู้ลงทุนเองนะครับก็จะสามารถเตรียมตัวบริหารหรือจัดการการดำเนินงานเพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบหรือหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงนั้นก็ได้นะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในการพิจารณาจึงต้องผู้บริหารหรือผู้ลงทุนจึงควรคำนึงในเรื่องของโอกาสการเกิดเหตุการณ์หรือการเกิดได้รับผลตอบแทนที่ว่าความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่คาดหวังคู่กันก็จะทำให้การพิจารณานั้นสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นมักจะมีนัยยะหรือมีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับใดระดับหนึ่งดังนั้นในเอกสารการสอนจึงได้นำความรู้หรือแนวทางที่ให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนหรือการดำเนินงานกับเฉพาะว่าความเสี่ยงว่าเราจะวัดกันอย่างไรเราจะประเมินได้อย่างไรนะครับผลตอบแทนก่อนในเรื่องผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้เนี่ยเรามองผลตอบแทนในหลายลักษณะผลตอบแทนอาจจะจำแนกได้หลายลักษณะเช่นในกรณีของทางด้านกฎหมายเขาจำแนกผลตอบแทนเป็น2ลักษณะคือดอกผลธรรมดาหมายถึงว่าสิ่งที่ได้รับนะจากตัวทรัพย์ที่เราถือทรัพย์ไว้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเช่นเราเลี้ยงงูลูกงูก็จะเป็นดอกผลตามธรรมดาหรือดอกผลตามธรรมชาติดอกผลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าดอกผลทางนิตินัยอันนี้หมายถึงทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้จากการที่เจ้าของทรัพย์ได้จากการใช้ทรัพย์นั้นโดยดอกผลที่ได้หรือทรัพย์ที่ได้นั้นสามารถคำนวณแล้วก็ถือเอาได้นะครับดังนั้นในการลงทุนในเชิงธุรกิจเราก็อาจจำแนกผลตอบแทนหรือสิ่งที่คาดหวังจากการลงทุนหรือการดำเนินงานได้เป็น2ลักษณะคือ1ตัวผลตอบแทนที่เป็นลักษณะเชิงปริมาณที่เราสามารถวัดได้ตีค่าเป็นตัวเงินได้นะครับเช่นเงินปันผลดอกเบี้ยกำไรนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือผลตอบแทนที่เป็นลักษณะเชิงคุณภาพเป็นสิ่งซึ่งไม่เป็นตัวเงินไม่มีตัวตนนะฮะ บางครั้งอาจจะไม่สามารถกำหนดราคาแล้วก็ไม่สามารถถือเอาได้ผลตอบแทนพวกนี้ส่วนมากเป็นการสนองตอบความต้องการในลักษณะของความพึงพอใจนะครับหรือในเรื่องของคุณลักษณะหรือคุณภาพของการลงทุนนั้นเช่นการลงทุนเพื่อต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานหรือต้องการความมีชื่อเสียงหรือต้องการให้เงินลงทุนนั้นมีการเติบโตเป็นต้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นปัญหาสำหรับผู้ลงทุนหรือนักบริหารการเงินเหมือนกันว่าเราจะคำนึงผลตอบแทนในรูปไหนนะครับนะโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะคำนึงผลตอบแทนในรูปของการผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เป็นเชิงปริมาณนะครับการวัดผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอาจทำได้หลายอย่างเช่นการวัดผลตอบแทนในเชิงธุรกิจโดยการวัดผลตอบแทนโดยอาศัยอัตราส่วนทางการเงินโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินในการวัดเช่นวัดผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุนนะครับหรือทรัพย์สินโดยเอาอัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมหรืออัตราส่วนผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อสินทรัพย์หรือการวัดผลตอบแทนนะครับในรูปแบบอื่นคือการรูปแบบของการใช้อัตราส่วนตัวกำไรจากการดำเนินงานสุทธิต่อหนี้สินนะครับเพื่อจะวัดการผลตอบแทนจากการใช้เงินทุนของธุรกิจเป็นต้นรายละเอียดนักศึกษาสามารถดูได้จากเอกสารนะครับทีนี้กลับมาในเรื่องความเสี่ยงล่ะความเสี่ยงเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนการวัดความเสี่ยงกับการลงทุนหรือการดำเนินงานก็จะเป็นปัญหาอีกกรณีหนึ่งโดยทั่วไปความเสี่ยงจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่คำนวณได้ยากมองได้ยากในหลายครั้งนักธุรกิจจึงอาศัยการประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นหลักโดยอาศัยการวัดจากงบการเงินของบริษัทเช่นการใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับในการประเมินถึงความมั่นคงเพียงพอของการดำเนินการลงทุนของเงินทุนการความมั่นคงเพียงพอของเงินทุนส่วนของเจ้าของหรือวัดจากคุณภาพการบริหารการจัดการสินทรัพย์หรือวัดจากคุณภาพการบริหารการจัดการโดยทั่วไปหรือวัดความสามารถการหารายได้หรือความมีสภาพคล่องแล้วแต่กรณีนอกจากนั้นอาจจะใช้การวัดความเสี่ยงด้วยการดูอัตราส่วนดังเรื่องของธุรกิจด้วยการประเมินความสัมฤทธิผลในการดำเนินงานหรือความมีสัมฤทธิผลในการใช้ทรัพย์สินหรือการใช้เงินทุนนะครับที่รู้จักกันในนาม degree of operating average หรือ degree of financial average เป็นต้นนะครับนักศึกษาจะหาอ่านได้ในส่วนสุดท้ายที่จะต้องนักศึกษาควรจะรู้คือในการวัดความเสี่ยงเหล่านี้นะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในกรณีของการลงทุนการวัดความเสี่ยงก็มุ่งเน้นไปเรื่องของผลตอบแทนที่ได้จากเงินลงทุนที่เราไปลงทุนในหลักทรัพย์อาจจะเป็นหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือหลักทรัพย์หลายๆตัวเรียกว่าเป็นการกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนก็ตามนะครับในกรณีนี้ความเสี่ยงจากการลงทุนเราจะพบว่าความเสี่ยงนั้นอาจจะเป็นความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหรือขจัดได้ด้วยการกระจายเงินลงทุนเลยเราอาจจะเรียกชื่อว่าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบความเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่งคือความเสี่ยงที่เราอาจจะสามารถทำให้ลดลงหรือทำให้มันเจือจางลงได้ด้วยการกระจายเงินลงทุนนั้นทำให้กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนนั้นไม่ต้องรับสภาวะความเสี่ยงเกินกว่าความจำเป็นเราอาจจะเรียกชื่อว่าความเสี่ยงที่มีระบบรายละเอียดนักศึกษาสามารถหาอ่านเอาได้นะครับจากเอกสารการสอนประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและการลงทุนเป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาด้วยว่าเมื่อเราเรียนรู้ความเสี่ยงแล้วก็เรียนรู้เรื่องการประเมินผลตอบแทนที่ได้สองสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราอย่างไรนักศึกษาอาจจะเห็นว่าไอ้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์กับการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจหรือลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งมันขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจลักษณะวิธีการลงทุนแล้วก็การบริหารจัดการมีนักทฤษฎีหลายคนพยายามจะศึกษาเรื่องนี้นะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะดูจากตัวแบบต่างๆได้เช่นของการแนวคิดเรื่องการวัดความเสี่ยงการดูความสัมพันธ์ความกับความเสี่ยงเช่นทฤษฎีหรือแนวคิดของมาร์โควิชทฤษฎีของชาร์ปนะครับเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งซึ่ง อยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนในธุรกิจหรือบริษัทกับการลงทุนในหลักทรัพย์ก็ตามนะครับโดยสะท้อนหรือนักศึกษาสามารถศึกษากระบวนความคิดเหล่านี้ได้จากในเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในหลักทรัพย์ที่แสดงโดยเส้นหลักทรัพย์ในตลาดนะครับหลักสำคัญก็คือนักศึกษาจะพบว่าการลงทุนยิ่งถ้ามีความผลตอบแทนสูงเราพบว่ากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจหรือการลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนนั้นมักจะอยู่ภายใต้ภาวะความเสี่ยงสูงด้วยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักศึกษาต้องคำนึงด้วยก็คือหากการลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงสูงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้ผลตอบแทนสูงนะครับนะทวนนะครับถ้าการลงทุนมี